Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 31 октябрдагы кезектеги берүүсүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгып, инаугурацияга даярдык башталды.
Биз 2-ноябрдан кечиктирбестен биз чечимибизди жарыялап күчүнө кирет, белгилейт ошол 1-декабрдан кечиктирбестен ошол инаугурация өтүш керек дегенди.
Таджикистанда ислам мамлекети террор тобуна өтүп кеткен офицер Гүлмурат Халимовдун туугандары узак жылдарга камалышты.
Эти трое на виду.
Бийликтин маалыматына караганда ал үчөө жана Халимовдун дагы төрт тууганы быйыл жайында Ооганстан аркылуу ислам мамлекети террор тобуна кошулууга аракет кылышкан.
Берлинде бардык диндин өкүлдөрүнүн башын бириктирген атайын имарат курулуп жатат. Анын негиздөөчүсү Сулейман Дах Бишкекке келген учурда аны кепке тартканбыз. Ошол маекти да берүүнүн жүрүшүндө угаласыз. Алды менен жаңылыктар, сөз Амира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Шайлоо күнү БШКнын серверине 80 000 ашуун хакердик чабуул жасалган. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдыбайкованын 30 октябрда журналисттерге билдиргенине караганда, президенттик шайлоо алдындагы 2 жумада серверге 39 800 чабуул жасалып, бирок натыйжасыз болгон. Шайылдыбайкова БШКнын системасы ишенимдүү иштерин бекемдеп, 15 октябрь күнү саат 21:05 бир убакта 26 өлкөдөн 18 380 чабуул жасалганын, шайлоо системасы ага да туруштук бергенин маалымдады. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өттү. Ага 11 талапкер катышып, шайлоочулардын 54% ашуун добушу менен башкаруучу Социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков алдыга чыккан. БШК 30 октябрь күнү шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялап, Жээнбековду президенттик шайлоодо утуп чыкты деп маалымдады. БШКнын бул чечимине комиссиянын 2 мүчөсү макул эместигин билдирип, кол коюудан баш тартышты. Кыргыз Кытай консулдары жүкташуучулардын дооматы боюнча сүйлөшөт. Кыргызстандык жүкташуучу унаа айдоочуларынын дооматы тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев Кытайдын Кыргызстандагы элчи Цяо Цинхуа менен 30 октябрдагы жолугушуу учурунда сүйлөштү. Аталган министрликтин өкүлү Айымкан Кулукева Азаттык радиосуна билдиргени боюнча,
сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Кыргызстандын консулдук кызматкерлери менен Кытайдын элчилигинин консулдук кызматкерлеринин жакын күндөрү жолугушууларын уюштуруп, консультацияларын өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр келишип, ушул жогоруда айтылган маселелерди талкууламак болушту.
Кыргызстанга Кытайдан жүк ташыган 3 000 оор жүк ташуучу унаанын айдоочулары Кытайга виза алуу татаалдашып кеткенине нааразылыгын билдирип чыгышкан болчу. Бүгүн Бишкекте жарандык коом бажы тармагында коррупцияны талкуулайт. Жарандык активисттердин демилгеси менен мамлекеттик бажы кызматындагы аткерчилик жана паракоршулукка каршы коомдук көзөмөл механизмдери аркылуу күрөшүү деп аталган тегерек үстөл болот. Анда жарандык коом бажы тармагынын ачык айкындыгын талап кылып, аталган тармактын коом алдында отчет берүүсүн камсыз кылуу маселелерин талкуулайт. Тегерек үстөлдүн учурчуларынын бири Рита Карасартова:
ушул бажы тармагында көзөмөлдү орнотуп, эмне кылабыз, кандай кылабыз, кантип ушул туңгулуктан чыгыш керек, кантип биз укуктук мамлекетке дагы адам таштайбыз деген маселени кантип деген суроолорго жооп издейт окшойбуз да.
25 октябрда Евразия өкмөтаралык кеңештин Еревандагы жыйынында Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагинтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланарын, кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып көрсөтөрүн билдирип чыккан. Бул көрүнүштү Кытайдын айрым товарлар бажы алынбастан аткерчилик менен өтүп жатканы катары белгилеген. Кийинчерээк кыргыз тарап анын сөзүнө жооп берип, импорттогу айырмачылык боюнча маселе Кыргызстанга эле тиешелүү эмес экенин, Кытай менен Казакстандын статистикасында да айырмачылыктар чоң экенин маалымдаган. Путинге кол салууга айыпталган адам Осмаевдин жубайы Амина Окуева Киевде өлтүрүлдү. Жубайлар бараткан автоунааны белгисиз бирөө аткылашкан. Украина тышкы иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенконун маалыматы боюнча окуя 30 октябрда болду. Атышуудан Окуева өлүп, Осмаев жаракат алган. Кол салуу болгон жерде тергөөчүлөр иштеп жатышат. Жубайларга июнь айында да кол салуу болгон. Өзүн Франциялык Le Monde гезитинин кабарчы деп тааныштырган адам жолугушуу учурунда ок ачкан. Окуевага жууп кылып, тапанчасынан атып кол салган кишини жарадар кылган эле. Кармалган кишинин жанынан украин паспорту табылган, бирок Украина ички иштер министрлиги бул окуяга орусиялык атайын күчтөр аралашкан деп эсептейт. Адам Осмаев Орусияда 2012-жылкы президенттик шайлоо алдында Владимир Путинге кол салууга аракет кылган деп айыпталган. Европага Орусия менен Арменияны буйтап өткөн темир жолу ачылды. 30 октябрда ишке берилген Баку Тбилиси Карс темир жолу Азербайжан, Грузия, Түркияны байланыштырып, Европа менен Кытай ортосунда жүргүнчүлөр жана жүк Орусия менен Арменияны айланып өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Жаңы темир жолдун ачылыш салтанатына Азербайжан президенти Илхам Алиев, Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Грузия, Өзбекстан, Казакстандын премьер министрлери да катышты. Бишкекте бүгүн өспүрүмдөрдүн маңзатка берилүүсүнүн алдын алууга арналган жыйын болот. Балдар укугун коргоо лигасы өспүрүмдөрдүн маңзат колдонуусунун алдын алуу боюнча тайын долбоорду жыйынтыктады. 31 октябрда бул долбоордун иши жөнүндө коомчулукка кеңири маалымат берилмекчи. Кыргызстанда маңзат пайдаланган өспүрүмдөрдүн так саны белгисиз. Жарандык активисттер мындай маалыматтардын жоктугу аларга тиешелүү деңгээлде көңүл бөлүнбөгөндүгүнүн далили деп эсептешет. Тажикстанда Бозгундагы полковниктин туугандары узак мөөнөттөргө соттолду. Хатлоон облустук соту тажик милициясынан өзгөчө даярдыктагы мобилдүү бөлүгүнүн мурдагы командири жана ислам мамлекеттери тобунун жетекчилеринин бири Кулмурат Халимовдун үч тууганын узак мөөнөттөр кетинен ажыратты. Алар жалданмачылыкка, мамлекеттик чек ара аркылуу мыйзамсыз өтүү аракетине жана милиция кызматкерлерине баш ийбөөгө айыпталышты. Облустук соттогу Булактын билдиришинче, сот өкүмү өткөн аптанын соңунда чыгарылган. Учурда мыйзамдуу күчкө кире элек. Анын айтымында Бозгундагы полковниктин Комил Назир жана Али Халимов аттуу үч тууганы 77 жылдан кечиресиздер 18 жылга чейин абакта болот. Алар быйыл 5 июлга болгон түнү милициянын атайын операциясы маалында кармалышкан. Бишкекте элеттик аялдардын көйгөйүнө арналган арт көргөзмө жүрүп жатат. Аял, айыл, арт, активизм деп аталган искусство көргөзмөсү Бишкекте Ольга Манойлованын үй музейинде 30 октябрь күнү кечке жуук ачылды. Анда элеттик аялдар айыл жергесинде социалдык көйгөйлөрдү искусствонун тили менен ачып беришкен. Көргөзмө 15 ноябрга чейин ачык болот. Иш чара Улуттар уюмунун буунун аялдары программасы тарабынан уюштурулууда.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтому сиз азаттык чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Алдыда аба ырайы. Бүгүн Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Талас облустарында 24-25, Ысык Көл дубанында 19, Нарын жергесинде 17 градус жылуу болот. Бийик тоолордо 5 градуска чейин 0 жогору. Бишкекте жаан чачын жок, 25 градуска чейин күн ысыйт. Синоптиктердин маалыматына караганда Ысык Көл дубанынын айрым жерлеринде жана тоо кыркаларында жаан жаашы ыктымал.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Баяндар топтомун баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 октябрда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын кечээ жарыялады. БШК көпчүлүк добуш менен кабыл алган протоколдо көрсөтүлгөнгө караганда шайлоого катышкан 11 талапкердин ишинен Сооронбай Жээнбеков фейли 4%, Өмүрбек Бабанов 33% ашуун, Надахан Мадумаров 7% жакын добуш топтогон. Шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялаган БШКнын жыйынына кабарчыбыз Бекзат Бектурганда барып келген эле. Азыр баяндабыз.
БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун билдиришинче шайлоодо 1,697,868 адам добуш берип, бул тизмеде катталган шайлоочулардын 56.34% түздү. Алардын арасынан 54.22% же шайлоочулардын 920,620 добушу президентке талапкер Сооронбай Жээнбековго берилсе, Өмүрбек Бабанов үчүн шайлоочулардын 33.49% же 568,668 добушу берилген. 12,000 киши баарына каршы добуш берип, алар 0.73% түздү. Жыйында БШКнын Кыргыз Республикасынын президентин шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколун бекитүүгө БШКнын 9 мүчөсү макул, 1 мүчөсү каршы добуш берди. Кол коюудан баш тарткан Бошайкондун мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоодо бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулганын, анын жыйынтыгына макул эместигин айтты.
О систематических нарушениях принципов работы ЦИК 4 члена.
Талапкерлерди каттоо Бошайкомдун ачык айкын акыйкат иштөө талаптарын бузуу менен өттү. Кол топтоону текшерүү процедурасы жабык өтүп жатты. Ага коом байкоочулар айрым учурда талапкердин өкүлү да катышпай калды. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга каршы келгенине карабастан, түшүнүксүз жана негизсиз себептерден улам талапкерлер Рита Карасартова жана Камила Шаршекеева катталбай калды. Талапкерлердин тең укуктуулугу үгүт өнөктүгү маалында да эске алынган жок. Коомдук телеканалда талапкер Жээнбековдун чагылдырылышы 88% позитивдүү, Бабановдун чагылдырылышы 84% негативдүү маанайда болуп жатты. ЛТРдин көрсөткүчү мындан да ашат.
Боршайкомдун дагы бир мүчөсү Алмаз Асаналиев болсо, шайлоо эң жогорку деңгээлде өттү деген баасын берди.
Шайлоону ушундай бир бирден менен тактакай өткөрүп коюшту. 2375 участкада болгону 4 арыз түштү. Бул мамлекетибизде болуп аткан жакшынакай саясий реформалар, шайлоо системасында болгон реформалардын жакшы жыйынтыгы болду бул.
БШКнын мүчөсү Назарали Арипов башка жерде шайлоого уруксат алуу үчүн толтурулуучу номер 2 формага байланыштуу мүчөлүштүктөр орун алганын, кийинки шайлоодо мындайга жол бербөө керек деген сын пикирин Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова четке кагып, бул жолку шайлоодо номер 2 форма боюнча арыздар баштапкыга салыштырмалуу аз түшкөнүн, алар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгенин айтты. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлгандан кийин комиссия мүчөлөрү шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын чыгымдалышынын алдын ала жыйынтыктарын урушту. БШКнын пландоо, эсепке алуу жана отчетулук бөлүмүнүн башчысы Эдил Үтүровдун билдиришинче, шайлоого бөлүнгөн 671 502 000 сомдон 170 миллионго жакыны казнага кайтарылып берилет.
Алдын ала божомолдор боюнча биринчи турга каралган акча каражаттын эсебинен 35-40 миллион сомун тегерегинде үнөмдөлүп, кайра республикалык бюджетке кайтарылып берилет. Жана жалпысынан ала турган болсок, Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоосуна 500 миллион сомдун тегерегинде акча сарпталды. Шайлоо күрөлөрдү добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 5%дан кем эмес добуш алган 3 талапкерге кайтарылып берилет. Булар Жээнбеков, Бабанов жана Матумаров.
Боршайком төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоону өттү деп жарыялап, элди жаңы президенттүү болушу менен куттуктады. Шайлоонун жыйынтыгынын расмий жарыяланышы борбордук шайлоо комиссиясына шайланган президенттин инаугурациясына камылга көрүүгө жол ачат. Шайылдабекова шайлоодо утуп чыккан Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка расмий кызматка киришүү аз эми инаугурациясы ноябрдын акырында же декабрдын башында болоорун билдирди.
3 күндүн ичинде бул жарыяланыш керек, күчүнө кириш керек. Жарыялангандан тартып 30 күндүн ичинде президент кызматына кириш керек, инаугурация болуш керек. Ошол инаугурацияда биз Кыргыз Республикасынын президентин күбөлүгүн беребиз. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ант берилет. 30 күндүн ичинде болгондо биз 2 ноябрдан кечиктирбестен биз чечимибизди жарыялап күчүнө кирет. Ошол 1 декабрдан кечиктирбестен ошол инаугурация өтүш керек дегенди.
Шайылдабекова кошумчалагандай, инаугурациянын так күнү парламент менен кеңешкенден кийин такталат. Кыргызстанда президент 6 жылга бир гана мөөнөткө шайланат. Президенттик шайлоо 15 октябрда өткөн. Ага 11 талапкер катышкан болчу.
Бекзат Бектургандын баянын уктуңуз. Жаңы шайланган президенттин кызматка киришип инаугурация өткөрүү күнү коомчулуктун бүйүрүн кызытып турган кези, азырынча ант берүү датасы анык эмес. Аларда эксперттер ар кандай божомолдуу дааларды айта башташты. Жогорудагы макаланы жана инаугурация темасын улай борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевди телефон аркылуу пикирлерин укканбыз. Акылбек мырза, жаңы шайланган президенттин инаугурациясы 1 декабрдан кечикпей өтөт деп борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова айтты. Сиз да убагында БШКны жетектегенсиз. Шайлоо өткөнүнө мына президенттик шайлоо өткөнүнө 2 жума болду. Бул маалга чейин болжолдуу дата аныкталып калышы керек беле же кандай?
Мыйзам боюнча 20 күн ичинде жыйынтык чыгарат. Шайлоо күнүнөн кийинчи. Эгер жыйынтык чыкса 3 күндүн ичинде азыр расмий жарыялаш керек. Расмий жарыялагандан кийин мыйзамдын күчүнө кирет токтом.
Айрымдар 24 ноябрда инаугурация болот деп божомолдоп жатышат. Бул болжол канчалык реалдуулукка жакын?
Эми ал 30 күндүн ичинде деп көрсөтүлгөндө, ошол 30 күн ичинде каалаган ошо ылайык күнү ыла берсе боло берет, мыйзам жол берет да. 30 күндөн өтпөйт, өткөтпөш керек. Расмий жарыялаган күндөн баштап.
Инаугурация өткөрүү эрежелери жөнүндө да айтып бере аласызбы? Коңшу жана өнөктөш мамлекеттерден бийлик башчыларынын катышуусу шартпы өзү? Эгер андай болсо, Казакстан, Орусия мамлекеттери менен соңку кездери талаш маселелер чыгып турган учурда, инаугурациянын деңгээли кандай болчу дай сиздин прогнозуңузда?
Бул мамлекеттин ички маселеси. Мыйзам боюнча кызмат ордуна киришип жаткан президент элдин алдында депутаттардын, жоопкерчилик депутаттардын катышуусу менен ант берет деген гана жобо бар. Ал эми эки жактан эми коноктордун чакырылышы, чакырылбашы бул мыйзамда каралган эмес. Эми ал протокол негизинде балким чакырылышы мүмкүн. Жок, сөзсүз чыгарышы керек деген андай талап жок.
Өткөн шайлоо боюнча эксперттердин түрдүү пикирлери айтылды, басма сөз жыйындары берилди, ар кандай баяндамалар чыкты. Таза өткөнүн бийлик улам баса белгилеп жатат. Сиздин байкооңуз кандай болду?
Эми буга чейин мен бир нерсе айтып көргөм, мен мыйзам бузуулар каршы болду. Өкүндүргөнү негизги жоопкер орган Борбор шайлоо комиссиясы бир эле маселе боюнча ар кандай чечимдерди чыгарып жатканда дагы бул өкүнүчтүү болуп калды. Мисалы ошол эле диний кызматкерлердин катышуусундагы билесиздер, эки тарап кирген эки башка чечим чыкканы.
30-октябрда жарыяланган расмий жыйынтыктан соң сизде суроо жараткан эч кандай жагдайлар болгон жокпу?
80,000 ашык электрондук эсептегичке хакерский атака болду деп расмий айтыптыр. Мен таң калдырганы кандай ким отуруп анын баарын изилдеп атканына мен таң калып жатам да. Мен билгенден Борбор шайлоо комиссиясында андай адистер жок. Эми расмий айтылгандай менимче кимдир бирөө бул жерден көзөмөлдөп турган билинип турат. Расмий жарыялангандан кийин анда Борбор шайлоо комиссиясы ошо кайсыл специалисттер мисалы ошону көзөмөлдөп ошону эсептеп турган да биз жалпы шайлоочулар менимче билиш керек.
Алдыдагы 6 жылдык бийлик жана оппозициянын ишмердигине кандай байкоолоруңуз, божомолоруңуз бар?
Ошол оппозиция деп айтыш кыйын эми, бирок баягы нааразы тараптар деп койсок туура болот. Эми алар мындан ары кандай өздөрүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтөт, ошого жашоо болот. Мыйзам чегинде жүйөлүү себептер, жүйөлүү маселелерди көтөрүп чыгабы, же эгер чынын айтканда жаңы шайланган президент балким иш аракеттери эч кандай маселе жаратпасам да менимче тирештире болушу мүмкүн эмес.
Рахмат сизге пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда телефон аркылуу суроолорго Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жооп берди.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Саат 9:47 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Путинге кол салууга айыпталган чечинстандык адам Осумаевдин аялы Амина Окуеваны Киевдин четинде өлтүрүп кетишти. Кыргызстанда жаңы шайланган президенттин инаугурациясынын датасы 2-ноябрга чейин аныкталат. АКШда Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор алгач ирет бир нече адамга айып такты. Кыргызстандын улуттук илимдер академиясына жаңы жетекчи тандоо үчүн бүгүн шайлоо өтөт. Европага Орусия менен Арменияны буйта өткөн темир жол ачылды. Ал Баку, Тбилиси, Карс каттамында жүрөт. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюм абанын булганышы рекордтук чекке жеткенин маалымдады. Бишкекте элеттик аялдарга арналган маданий көргөзмө өтүп жатат. Аял, айыл, арт, активизм деп аталган иш-чара айымдардын социалдык көйгөйлөрүнө арналат. Ташкент Анжиян Ош Кашкар багытындагы автожарыш 30-октябрда башталды. Бул жана башка кабарларды сиз сайтка кирип кеңири окусаңыз болот. Дерегибиз азаттык чекит орг андан тышкары орусча сайтыбызда иштеп жатат. Рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Кутман таңыңыз менен. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эл аралык баян. Тажикстанда Ислам мамлекети террор тобуна өтүп кеткен офицер Гүлмурат Халимовдун туугандары узак жылдарга камалышты. Дагы бир нече тууганын кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн болчу. Өлкөнүн атайын кызматы алар террорчуларга кошулмакка бараткан деп билдирген эле. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Комил, Назир жана Али Халимовдор 7-18 жылга чейин эркиндигинен ажыратылганын азаттыктын тажик кызматына соттогу булактары кабарлады. Хатлон облустук аскер соту согушкерлерге жалданууга бараткан, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган, милицияга каршылык көрсөткөн деп үчөөнү 20-октябрда эле чечим чыгарганы эми белгилүү болду. Алар Тажик ички иштер министрлигинин атайын отрядынын мурдагы командири, азыр Ислам мамлекети террор тобунун катарында жүргөн Гүлмурат Халимовдун бир туугандары.
Эти трое наряду с четверо другими родственниками Халимова летом этого года, по словам властей, хотели через Афганистан.
Бийликтин маалыматына караганда ал үчөө жана Халимовдун дагы 4 тууганы быйыл жайында Ауганстан аркылуу Ислам мамлекети террор тобуна кошулууга аракет кылышкан. Алар өлкө түштүгүндөгү чек арадагы Пархар районунда жүргөн жеринен милиция менен атышып, Халимовдун туугандарынын 4-ү, 2 бир тууганы жана 2 жыйыны өлгөн. Бул дагы бийликтин билдирүүсү. Бизде аны тастыктап же четке каккан башка маалымат булагы жок. Ал эми туугандары башкача деп атышат. Атасы уулдары Пархар районуна бир кишинин үйүн курмакка барышканын айтып жатат. Бирок милиция алар чек арага жакын жерден кармалышкан. Кеч киргенде чек арадан өтүп кетүү үчүн күтүп турушкан деп билдирүү тараткан.
По словам отца Халимова, они хотели одному человеку построить дом, якобы.
Дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулло Ашуров. Ички иштер министрлиги ошол 5-июлдагы атышуу учурунда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн жетекчи орун басары жаракат алганын белгилеген. Ошондой эле туугандарды Пянж дайрасынын ар жагында жоочулар күтүп турушканын кошумчалаган. Ал эми атайын кызмат качкын полковник Гүлмурат Халимов жогоруда аталган Назир аттуу тууганы менен такай байланышып турганын ырастоодо. Буга чейин Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз да жоочуларга кошулганы бараткан деп айыпталып 10 жылга кесилген. Ал эми өткөн жылдын февралында Халимовдун экинчи аялы Хумайро Мирова 4 баласын алып Сирияга күйөөсүнө кеткени маалым болгон. Муну тастыктаган Халимовдун кызы менен түшкөн сүрөтү интернетке жарыяланган. Гүлмурат Халимов Тажикстандын ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп, 2015 жылдын май айында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын жарыялаган. Кезинде эл аралык машыгуулардан өткөн мурдагы командир жоочулардын арасында согуш министри деген атка конгон. Тажикстан ага эл аралык издөө жарыялап, Кошмо Штаттары Халимовдун кайда жүргөнүн кабарлагандарга 3 миллион доллар сыйлык убада берген. Өткөн айда Орусиянын коргоо министрлиги алардын Сириядагы соккусу учурунда Халимов жок кылынганын билдирген. Орус авиациясынын Дейр Аз-Зордогу Таамай аба соккусунун натыйжасында Ислам мамлекетинин командалык пункту, байланыш түйүнү жана 40 жоочусу жок кылынды деп кабарлаган аскер жетекчилиги. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары Халимов оор жараат алып, тарапташтар менен кошо Дейр Аз-Зордон 20 чакырым ыраактагы Му Хасан кыштагына жеткирилгенин жазып чыгышты. Анын өлгөнү же оор жараат алганы тууралуу кабарды Сирияда аскердик операцияларды жүргүзүп келаткан АКШ, ошондой эле тажик бийлиги ырасташ элек. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Германиянын борбору Берлинде чоң имарат курулуп жатат. Анын ичинде мусулмандардын мечети, христиандардын черкөөсү жана эвадистердин синагогасы болот. Имараттын негиздөөчүлөрү бул долбоор диндер ортосундагы диалог түзүүгө жол ачып, радикалдашуудан жана диний жек көрүүдөн арылууга жардам берет деп ишендиришүүдө. House of One деп аталган же кыргызча которгондо жалгыздын үйү деп аталган долбоордун негиздөөчүсү Сулейман Дах өз идеясын Кыргызстанга да жайылтууну көздөйт. Анын кесиптешим Касым Рахманкулов Бишкекте кепке тарткан, азыр чогуубуз.
Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Германиядан келген Германиянын жараны Сулейман Бах мырза. Бул мырза өзү кесиби боюнча журналист экен, бирок андан тышкары ал House of One деген аталышта, англисче аталышта кыргызча которгондо жалгыздын үйү же бирдин үйү деп аталган долбоор менен дагы алектенет экен. Саламатсызбы Сулейман мырза, Кыргызстанга кош келипсиз.
Кош болду.
Адегенде эле мына ушул долбоордун негизги идеясы эмнеден улам келип чыккан жана бул имарат жөнүндө дагы айта кетсеңиз.
Ich komme aus Deutschland, aus Berlin.
Мен Берлинден келдим. Берлин Германиянын борбору. Акыркы 10 жылда Берлин аябай өзгөрдү. Азыр анда көптөгөн мусулмандар, христиан жана иудейлер бар. Андан тышкары агностиктер жана атеисттик көз карашты карманган инсандар көп. Дал ошол көрүнүш биздин ушундай долбоорду башташыбызга түрткү болду. Биздин максатыбыз 3 диндин өкүлдөрүн бир ыйык сарайга чогултуп, тең ата олтуруп, диндер ортосунда диалог түзүү. 3 диндин ичинде болгон айырмачылыктарды жана окшоштуктарды талкуулап, орчун маселелерде бир бүтүмгө же бир чечимге келүү.
Ал эми Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиздер? Ошол тууралуу айта кетсеңиз.
Ich war in den Jahren von 1994.
Мен Кыргызстанга алгачкы жолу 1994 жылы келгем. 2003 жылга чейин ар кандай себептер менен 15 жолу келиптирмин. Ошол кезден бери тааныш болуп калган досторум бул долбоор жөнүндө угуп, мени келип кетиңиз деп өтүнүшкөн. Бишкекте бир жумадай өзүбүздүн долбоорубузду элге тааныштырабыз.
Негизи ар ким эле Кудайды өзү түшүнгөндөй кабыл алат, өзүнчө башкача кабыл алат. Эгерде диндерди айта турган болсок, ошол эле мусулман дини, ислам дини, христиан дини Кудайды башкача кабыл алат. Ал эми силер ошол 3 диндин баардыгын бириктирип, жада калса ошол атеисттерди дагы бир үйгө бириктирген жатыптысыздар. Негизи сиздердин ушул идеяңыздарга кандай сын айтылып келет?
Бул долбоор ишке ашып имарат курулуп баштаганда албетте ар кандай сындар айтыла баштады. Башында элдер бул имарат ар кайсы диндерди аралаштырып салат деп кооптонушту. Бирок долбоордун көздөгөн түпкү максаты андай эмес. Ар бир диндин ибадат кылчу имараты өзүнчө жайгашкан. Ар бир киши өзүнүн сыйынуучу жеринин архитектурасын өзү пландап, намаз убактыларын, диний иш-чаралардын программасын өз алдынча түзөт да бири бирине аралашпайт. Ал эми 3 диндин сыйынуу сарайынын ортосунда баары чогулуп диалог куруучу жай жайгашкан. Бул аркылуу алар башка диндердин өкүлдөрүнө да адам баласы диалог аркылуу гана бири бирин түшүнүп, бир бүтүмгө келе аларын, алардын диний көз карашта болгон айырмачылык бул байлык экенин түшүндүрөт.
Мисалы үчүн Германияда өздөрү баягы немистер деп айталы, алар ошол мусулмандарга болгон көз карашы башкачараак, мындай туура эмес көз карашта деп айтсак болот, кандайдыр бир светтик радикализм байкалат десек болот. Эми Кыргызстанда дагы мисалы үчүн өздөрүн мусулман деп эсептеген калктын пайызы 80%дан ашкан өлкөдө дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо диний радикализм бар да. Ошол диний радикализмдин негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Радикализм албетте аябай маанилүү бир көйгөй. Диний радикализм болобу же улутчулдук болобу, анын негизинде зордук, зомбулуктун жана террордун идеясы жатат. Экинчи себеп бул башка диндерге жана идеологияларга сабырсыздык менен мамиле жасоо, толеранттуулуктун жоктугу. Үчүнчүдөн, дүйнөдө социалдык теңсиздик бар. Бир тарапта эч нерсеге муктаж болбогон байлар бар, экинчи тарапта күнүмдүк оокатын таппай кыйналып жүргөн кедейлер бар. Кедейлер күндө интернеттен, социалдык медиадан байлар жөнүндө көрүп угушат да, аларда кызганыч пайда болот. Ал дагы радикализмдин жаралышына өз салымын кошот. Андан тышкары маданияттардын айырмачылыгы. Батыштын маданияты, чыгыштын маданияты. Мусулмандар, христиандар. Алар башка маданият жөнүндө маалыматы таптакыр эле жок болсо, бири бирин тааныбагандыгы үчүн каршы чыгышып, үстүртөн ой жүгүртүшөт. Үстүртөн ой жүгүртүү да радикализмге алып барат. Дал ушул House of One долбоордун алкагында, дал ушул көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издөө үстүндөбүз.
In der Theologie uns überlegen, ob es nicht so etwas in Friedenstheologie gibt, dass man sagt, Religionen sind nicht dafür da, um miteinander zu kämpfen.
Чоң рахмат, Сулейман мырза, сиз чындап эле башка диндер, диндеги адамдарга ошо башка диндерди түшүндүрүүдө чоң иш жасап жатыптырсыз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат.
Рахмат бизге.
Германиянын борбору Берлинде түрдүү дин өкүлдөрүнүн башын бириктирген имараттын негиздөөчүсү Сулейман Дах менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадыбалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун 31 октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Алдыдагы 30 мүнөттө да биз оодо болобуз. Арай көз чырай талкуу сунушталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Одон жаңырган бардык кабар баяндарды азаттык чекит.org сайтына кирип окуп турууну сунуштайм. Ал жакта кызыктуу видеолор жана сүрөт баяндар да бар. Кыргызстанда саат 10 болду. Новода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 31 октябрдагы берүүлөрүн улантып, дагы жарым саат оодо болмокчу. Студияда Санжар Эралиев. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мейкиндигин карап отура бербей, өлкөнүн тышкы соода экономикалык мамилелерин Өзбекстан Кытай менен күчөтүүсү керектигин белгиледи. Мындан ары Кыргызстанда экономикалык алака катыштын кайсыл багытына көңүл буруу зарыл? Бул суроону алдыда арай көз чарай талкууга алабыз. Ага өтөр алдында Замира Кожобаевадан кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Жумгалда бир кишини шахта басып калды. 30 октябрда Минкош айылынын Агулак участкасында шахтада өз алтынча көмүр казып жаткан 61 жаштагы жергиликтүү тургунду шахта урап басып калган. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин куткаруучулары менен жергиликтүү тургундар шахтанын 15 метр тереңдигинен анын жансыз денесин алып чыгышты. Учурда бул иш боюнча милиция кызматкерлери иликтөө жүргүзүп жатышат. Шайлоо күнү БШКнын серверине 80 миңден ашуун хакердик чабуул жасалган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын 30 октябрда журналисттерге билдиргени боюнча, президенттик шайлоо алдындагы 2 жумада серверге 39800 чабуул жасалып, бирок натыйжасыз болгон. Шайылдабекова БШКнын системасы ишенимдүү иштерин бекемдеп, 15 октябрь күнү саат 21:05 бир убакта 26 өлкөдөн 18380 чабуул жасалганын, шайлоо системасы ага да туруштук бергенин билдирди. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага 11 талапкер катышып, шайлоочулардын 54% ашуун добуш менен башкаруучу Социал-демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков алдыга чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 октябрь күнү шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялап, Жээнбековду президенттик шайлоодо утуп чыкты деп маалымдады. Путинге кол салууга айыпталган Адам Осмаевдин жубайы Амина Окуева Киевде өлтүрүлдү. 30 октябрда жубайлар бараткан автоунааны белгисиз бирөөлөр аткылашкан. Украин ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенконун маалыматына караганда Окуева өлүп, Осмаев жарат алган. Кол салуу болгон жерде тергөөчүлөр иштеп жатышат. Тажикстанда Бозгундагы полковниктин туугандары узак мөөнөттөргө соттолду. Хатлоон облустук соту тажик милициясынын өзгөчө даярдыктагы мобилдүү бөлүгүнүн мурдагы командири жана Ислам мамлекети террордук тобунун жетекчилеринин бири Кулмурод Халимовдун 3 тууганын узак мөөнөттөргө эркинен ажыратты. Алар жалданмачылыкка, мамлекеттик чек ара аркылуу мыйзамсыз өтүү аракетине жана милиция кызматкерлерине баш ийбөөгө айыпталышууда. Облустук соттогу бул актын билдиришинче сот өкүмү өткөн аптанын соңунда чыгарылган. Бузгундагы полковниктин Камил, Назир жана Али Халимов аттуу уюштуганы 7 жылдан 18 жылга чейин абакта болот. Алар быйыл 5 июлга болгон түнү милициянын атайын операциясы учурунда кармалышкан эле. Анда милиция кызматкери менен болгон атышууда Гүлмурод Халимовдун дагы 4 тууганы Султанмурод Халимов менен иниси Фазыл Халимов жана айылдаштары Абзал Абдурашидов, Насим Рахматов өлтүрүлгөн. Өзбекстанда болсо жарандардын диний сабаттуулугун жогорулатуу сунушталууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун дин эркиндиги боюнча атайын баяндамасы Ахмет Шахид маалымдап, өзбек өкмөтү учурдагы багытын карманса, өлкөдө олуттуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүндүгүн билдирди. Бул тууралуу ал быйыл октябрда Өзбекстанга болгон 10 күндүк сапарынын жыйынтыктары боюнча Улуттар Уюмунун радиосуна курган маегинде айтты. Өзбекстанда жеке диний эркиндик дээрлик жок. Дээрлик деп айтканымдын себеби өлкөдө ар бир адам каалаган динге өтө алат, бирок кайсыл бир динди тутунуу үчүн каттоодон өтүү зарыл, деди Ахмет Шахид. Анын айтымында өлкөдө диний сабаттуулукту калыбына келтирүү зарылдыгы бар. Азырынча Өзбекстан диний темалар боюнча ачык талкууларды өткөрүүгө даяр эмес, бирок кылмыш чаралары эмес, дал ушундай ачык талкуулар экстремисттик идеялар үчүн чепка болушу мүмкүн, дейт Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы. Бүгүн Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы жетекчи шайланат. Жетекчини Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулар кеңеши шайлайт. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, анда академиянын президентинин милдетин аткарып жаткан Мурат Жумадаев өзүнүн программасы менен тааныштырат.
Рахмат жаңылыктар менен Азаттык радиосунда бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда. Бул кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чектор сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми биз арай көз чарай талкуу өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мейкиндигин карап утура бербей, өлкөнүн тышкы соода экономикалык мамилелерин Өзбекстан жана Кытай менен күчөтүүсү керектигин белгиледи. Мындан ары Кыргызстан экономикалык алака катыштын кайсыл багытына көңүл буруусу зарыл. Бул суроо алдыдагы арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Берүү дүйшөмбү күнү кечинде эфирге чыккан, азыр анын кайталоосун угасыз, алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин талкууга Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Улан Перимов, Эл аралык консалтинг бирикмесинин директору экономика доктору Мустафа Башкурт жана экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразак биз менен талкууга Оштон телефон аркылуу кошулмакчы. Анда биз сурообузду узата берсек, Улан мырза, президент Алмазбек Атамбаев чет элдик элчилерди кабыл алган иш чарада кыргыз өкмөтүнөн кайрылып, Евразия экономикалык биримдигине карап отура бербей, башка өлкөлөр менен да натыйжалуу жолдорду издөөгө чакырып өттү. Айрым себепчилер бул пикирде шашылыш билдирүү деп чыгышты. Сиз, сиздин кесиптештериңиз, сиздин фракция бул маселеге кандай ойдо болуп атат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Албетте биз президент айткан сөздү толугу менен колдойбуз. Себеби бул дагы бир жолу биз эгемендүү мамлекет болууга бир гана башка же болбосо бир уюмдун көз каранды болбостон башка альтернативдүү жолдорго дагы басым жасаш керегибиздин далили болуп эсептелет. Ошон үчүн туура ошол эле Өзбекстан менен бүгүнкү күнү биздин алакабыз, мына өзүңүздөр баардыгыбыз күбө болуп отурабыз, бүгүнкү күнү чек аралар ачылып, соода тармагында дагы карым катнашта дагы бир чоң олуттуу өзгөрүүлөр болуп атат. Ошондой эле нерсени биз Кытайдан дагы күтөбүз. Андан кийин албетте бул Евразиялык экономикалык биримдик менен деле мурда кандай иш алып барылса, мындан ары дагы аракет күчөп, бир жакшы ушуну менен гана токтолуп калбастан, мындан ары дагы азыркы маселени чечүүнүн үстүндө иштеп, мен ойлоймун бул убактылуу көрүнүш. Кудай буюрса биз аракет кылсак, мынал бүгүнкү күнү өкмөт дагы аракет кылып атат, Жогорку Кеңештин депутаттарынын көзөмөлүндө болуп атат бул маселе. Чындыгында акыбал оор, бирок биз буну эгерде эгемендүү көз карандысыз мамлекет болобуз деп калыптанабыз десек, биз бул кыйынчылыктарды жеңишибиз керек.
Эми ошол өлкөнүн тышкы соода кызматташтыгын бир өлкөнүн бир мамилесине карап өзгөртүү канчалык реалдуу деп ойлойсуз да? Анткени бул ЭПге кирген өлкөлөр арасында айталы Орусия менен Белоруссиянын ортосунда деле ушундай бир келишпестик, түшүнбөстүктөр болуп, бирок сүйлөшүү жолу менен бир маселени чечип алыш деле да, бул жерден дагы бир мындай ачуу калдырып аткан жокпузбу? Эмне үчүн Кыргызстан батыл сүйлөшүүгө барбай атат?
Бүгүнкү күнү баардыгыбыз күбөбүз, сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал эмес, өзүңүздөр билесиздер, өкмөт башчысы Астанага барганда 5 күн аябай мындай иштешип, жол картасы ал эмес, баардыгы такталып чыккан ошол Арменияга бар арнасында. Бирок баардык пункттар боюнча такталгандан кийин биздин маалыматыбыз боюнча ал жол картасына дагы мындайынча айтканда келишимге кол коюшкан жок, казак тарап баш тартты.
Саламатсызбы Эркин мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, саламатсыздар.
Өзүңүз билгендей, президент Атамбаев соода саттыкта кыргыз өкмөтүн Өзбекстан менен мамиле курууга чакырды. Бул Кыргызстандын бул өлкөгө сата турган, алардан ала турган бир приоритеттүү кайсы тармактар деп ойлойсуз? Кайсы маселеге биз Өзбекстанда көңүл бурушубуз керек деп ойлойсуз?
Биринчиден, Евразияга киргенде өзүбүздүн жоопкерчилигибиз, милдеттерибиз да бар болчу. Ошол эки тараптуу сакталбагандыктан мына ушул чарага барып атканыбыз айдан ашык болуп калды. Биз мына түштүктө жашаган киши катары, биздин чек ара ачылгандан бери Өзбекстан жылда эле бизден чоңалайдын, алайдын, анан эрте жазда бышкан аравандан, ноокаттан картошка чыгат. Картошканы көбүрөөк алат булар бизден. Ал эми биз тарабынан дагы баягы мал этин, кой этин көбүрөөк алышат мамилебизде. Анан экинчи тарабынан алганда, биз Өзбекстандан жыл деле баймабай жанагы минералдык жерсемирчиктерди толуккандуу алабыз. Эми мына чек арачылык алынганга байланыштуу азыр бышыкчылык болуп калды. Булар көбүнчө кокон келечти жана алма бышкан малды алманы алып туруп шириндиктерди чыгарышып башка өлкөлөргө алып кеткенге аракет кылышат. Карым катнаш кеңири эле. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Биз мурунку стратегиялык өнөктө иштеген көптөгөн уюмдарга бирге кирген мамлекеттерди бир туугандарыбызды жерип мындай дипломатиялык негиздерди бузуп алып анан жаңыдан эле ачылган бир мамлекетке таптакырыктай бериши туура эмес. Мен айтайын дегеним Өзбекстандан биз жашылча жемиш эле алабыз, кичине арзан болот, бул туура. Экинчиси, мына стратегиялык өнөктөш катары Кытайды айтып атабыз, алар бизге өтө чоң көлөмдөгү азык оокаттарды, таза оокаттарды талап кылат, биз аларды камсыз кылып бере албайбыз. Балды айтып атат, күрүчтү айтышат, анан эң эле башкысы мына биздин эме жаңгагыбыз бар, ушул маселелерди алабыз деген кызыктар бар. Бирок ушул кезге чейин толук кандуу бул келишимдерди ишке ашып кеткен жок, келечектин иши деп ойлойм.
Мисалы үчүн Казакстан менен бир топ чоң долбоорлор менен чоң товарларды алат эмеспи, айталы бир эле ун маселесинде, эгин маселесинде. Ошондой товарларды алмашууда Өзбекстан Казакстан ордун баса алабы мүмкүн?
Жок, баса албайт. Себеби дегенде мына Кыргызстандын жалпы өндүргөн унун айта турган болсок даназыктары бизге бир жылда 1,300,000 тоннанын тегерегинде дан ун азыктары керектелсе, аны биз болгону бир 700-800,000 тоннасын гана өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрөбүз. Бирок биздин өндүргөн дан эгиндерибиз бул толук кандуу баягы сапаттуу Казакстандыкын мындай замен кыла албайт. Экинчиси, биз суу майды толук кандуу Өзбекстан эмес, Казакстандан алабыз. Өзбекстанда билесиздер жалаң пахта май келет, рафинированный. Ал май болсо толук Казакстандан келчү майларды бизге камсыз кылып бере албайт. Тескерисинче Өзбекстан Кыргызстан аркылуу ундарды алып жүргөн. Бул баарыбызга эле маалым да.
Рахмат.
Өзбекстан Казакстандын ордуна эч качан баса албайт.
Рахмат. Мустафа Мырза, мына сиздердин иликтөөңүздөрдө Кыргызстандын сырткы соода саттыгындагы потенциалын кандай баалайсыздар да? Биз мына экспортко караганда импортту көп кабыл алган мамлекетпиз да, ушундай шартта башкасын коюп мына кошуна мамлекет, түрк түрдүү мамлекеттер, Түркия менен болгон жалпы алганда биздин эмебиз, акыбалыбыз кандай Кыргызстан?
Рахмат Бакыт мырза. Муну мындай салыштырганда түрк тилдүү мамлекеттер менен, мисалы үчүн бүгүнкү күндө 2015-жылга караганда алганда Кыргызстандын түрк тилдүү мамлекеттер менен экспорту биринчи ордунда эң көп экспортту Казакстанга чыгарган. Анан кийин Өзбекстан, анан кийин Түркия турат да. Импортко караганда биринчи Казакстан, экинчи Түркия, үчүнчү Өзбекстан турат. Анан жана сөз болуп кетти ушу Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө. Ошону кирген мамлекеттердин ичинде Казакстан, Кыргызстан болуп атат да. Ошонун негизинде Кыргызстандын сыртка сата турган товарлардын өзүнчө мөмө жемиш, айыл чарба, мисалы үчүн эт, азыктары көп. Бирок ошоларды чыгарыш үчүн кыла турган иштер бар, ошоларды аткарыш керек деп ойлойм. Экинчиден, бул ушу коштуу мамлекеттер менен анан түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундаки бул атаандаштык деген түшүндүрүктү кызматташтыкка айландырыш керек. Мисалы үчүн ошо мен өткөндө өзүмдүн защитамда дагы ошону айттым. Мурун ошо ЭЭПке кирген мамлекеттер ар бирөөсү өзүнүн бажынын закондору менен өзү товар алып келип өзүнүн ичкерине гана сатчу да. Башка мамлекетке чыгарганда өзүнчө таможня төлөчү. Азыр бүгүнкү күнгө ошо ЭЭПке кирген мамлекеттердин ичинде мисалы үчүн Кыргызстанга бир товарды алып келип растомашкасын өткөрүп налогун төлөсөңүз, ошо ЭЭПке мүчө болгон мамлекеттерде чыгарып сатсаңыз болот. Ошондой эле мүмкүнчүлүк мисалы үчүн Казакстанга кирген товар үчүн да бар. Андан сырткары ошо бул жердеки чыккан товарларды башка мамлекеттерде экспортту өндүрүш үчүн дагы өзүнчө кызыкчылыкларды бериш керек деп ойлойм.
Сөзүңүзгө каралжан да, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кайрылып алалы.
Жумгалда өз алдынча көмүр казып жаткан 61 жаштагы тургунду шахта басып каза болду. Путинге кол салууга айыпталган чечинстандык адам Усмаевдин аялы Амина Окуеваны Киевдин четинде өлтүрүп кетишти. Кыргызстанда жаңы шайланган президенттин инаугурациясынын датасы 2 ноябрга чейин аныкталат. Акшыда Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор алгач ирет бир нече адамга айып такты. Улуттук илимдер академиясына жаңы жетекчи тандоо үчүн бүгүн шайлоо өтөт. Европага Орусия менен Арменияны буйта өткөн темир жол ачылды. Ал Баку, Тбилиси, Карс каттамында жүрмөкчү. Бишкекте элеттик аялдарга арналган маданий көргөзмө өтүп жатат. Аял айыл арт активизм деп аталган иш-чара айымдардын социалдык көйгөйлөрүнө арналат. Ташкент, Анжиян, Ош, Кашкар багытындагы автожарыш башталды. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюм абанын булганышы рекорддук чекке жеткенин маалымдады. Бул жана башка кабарларды сиз биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми Кыргызстандын соода экономикалык алакасын талдаган арай көз чарай берүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Эскерте кетейин, бул кайталуу берүү болуп жатат. Ага парламент депутаты Улан Примов, эл аралык консалтинг бирикмесинин директору Мустава Башкурт жана экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышкан. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барууда.
Бүгүн биз Кыргызстандын тышкы соода экономикалык алакасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Улан мырза, айтсаңыз, мынау Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда бүгүнкү чек арада кырдаалды ЭЭБтин комиссиясы эмне үчүн карабай жатат деген да бир суроо жаралып атат да, же бул уюм президент айткандай бир өлкөнүн же бир лидердин көз карандылыгындагы уюм болуп атабы?
Бүгүнкү күнү биздин маалыматыбыз боюнча ЕЭБтин комиссиясы ишин баштады. Бул ошол Армениядагы ошол Казакстандын премьер-министри бир топ сын пикирлерди айтпадыбы биздин бажы тармагыбызга? Ошол боюнча атайын комиссия иштеп, иликтөөлөр биздин маалыматыбыз боюнча иштеп атат. Мен ойлоймун, бул жерде ЕЭБтин алкагында чындыгында айтыш керек, бүт ЕЭБтин мүчөлөрү, өлкөлөрү экономикасынын чоңдугуна, же болбосо экономиканын кубаттуулугуна карабастан баардыгы бирдей укукта, бирдей укукка ээ жана бирдей шартта иштеш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү биз ушуга окшогон бир жогоруда сиз айтып өткөндөй кандайдыр бир саясий көз караштагы бир тоскоолдуктар менен дагы ушул уюмда
көйгөйлөр бар экен,
көйгөйлөр бар экенин дагы бир жолу айгинелеп турат.
Эркин мырза,
угуп атам.
Өлкө президенти өз сөзүндө дагы айтты, соода алакасында бир Кыргызстан Кытайга басым жасоону сунуштап жатат. Тилекке каршы ал жакта да мына бүгүнкү күндө маселе жаралууда. Кытайга виза ала албай ондогон машиналар кезекте турат, узундугу 10 километрден ашып кетти деген дагы маалыматтар айтылууда. Ушундай шартта биз Кытай менен кандай бир анда үзгүлтүксүз, же болбосо бир натыйжалуу мамиле кура алабыз? Алар айтып атат, алардын дагы ички улуттук кызыкчылыгына жараша жана андай визаларга чектөөлөр киргизилип жатканы. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми биз чек арабыз бир болуп, эки тараптан түндүк түштүктөн дагы эки чек ара өтмөгүбүз бар Кытайга. Ал жактан көбүнчө мурун мына биздин эки чоң
Ош менен байланышыбыз үзүлүп калды, анда биз уланта берели кайрадан байланышка чыгууга аракет кылабыз. Мустафа мырза, сиз жана түрк тилдүү мамлекеттерди айтыңыз, сиз мага бөлүп айтып бере аласызбы? Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда соода алаканын жагдайы, алакасы кандай, потенциалы кандай, көлөмү кандай дегендей, Кыргызстан Түркиянын кайсы жагын биз пайдаланышыбыз керек, кайсыл тармакка биз соода экономикалык багытыбызды, күчүбүздү жумшашыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми Кыргызстанда Түркиянын ошо экспорт боюнча көп тажрыйбасын пайдаланса болот. Ошон үчүн ошо Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда министрликтердин ортосунда ошо ТИКА менен иштеген, ТИКА окшогон уюмдардын ортосунда кызматташтык алакалар орталуу көп нерселерди кылса болот. Мисалы үчүн биз 2013 жылдан баштап салыштырсак, Кыргызстан менен Түркиянын ортосундаки Кыргызстандан Түркияга барган экспорт көп деле өзгөрбөптүр да. Бүгүн 2015 ортосундачы. 2013'ten 2015'ке мындай салыштырсак, мисалы үчүн 2013 жылы Türkiye'den Kırgızistan'a gelen importun kölemi 200 milyon doların tekerinde. 2014'te 300 milyon doların tekerinde bulduktur. Bu 2015'te olsa 164 milyon doların tekerinde bulduktur.
Demek annemde düşük kutada değiliz.
Ova. Bunu misal için Türkiye'den çıkan tavırlarga, başka memleketlere çıkan tavırlarga memleketlikten geldi. Görgözülgen yardımlar, kızıkçılıklar var da her bir memleketin, her bir regionun özünçe oşunun belgilengen sunmaları var. Sırtka investisiye casagandan onun bir kölemi var. Oşu kölemge cetseniz, oşu cerdeki arandadan yardım beret, reklamadan yardım beret. Oşunda eylesi yaktı, oşunda tecrübelerde faydalanıp bugünkü günde misal için Türkiye gabolovu, başka memleketler gabolovu Kırgızistan'dan çıkan eksport tavırlarga dağı oşunda kızıkçılıklarda veriş gerek de problemde. Misal Aytaylı biz burun Kazakistan'ın investisya boyunca Kazakistan menende iştep kaldık. Alcay'da misal için Kazakistan'a gelgen investisya tavırlarda Kazakistan'da belli bir kölemi geçeyin kursa ana bir cengildikler de veri vatatta. Kırgızistan'da da bunlar var. Az da olsa hareket kılavaşat bir yok. Bunlar da kandaydır bir dengelge çıkarış için. Misal için üzerinde deputat Mırza Oturat ministerlikler var. TİŞ'li organlar var. Oşalar da işte bir çıkış gerekti bu olayımda. Bu Türkiye'nin tecrübesi bulu, Kazakistan'ın tecrübesi bulu, koştu memleketlerin tecrübesi bulu. Şu eksportu kövüt göndün yollarını bireyle memleket işte çıkıp eksport kılgan adamlar şunu tayar kütsede bol boyut. Anan eksport kılgan adamlar hareket kılıp memleket de onu şunu kılgan kılıversin degen de bol boyutta. Bunda şu eksport kılgan öndürüş kılgan adamlar menen memleketin memleketlik organların arasında işte turgan uyumlarda düşük gerek de böyleyimde.
Ulan Mirza, buna kanday bolgon günde de Kırgızstan'ın tavarlarının değerli köpçülügü sırtka Kazakstan'ın aymağı menen taşılıp jatkanı eske alganda, jana prezident sunuş kılıp jatkan çukulara da çaralardı görüp kanday bir natijalu emege jetiş kerek. Kazakstan menen antip atsak, Kıtay menen de janandai problema bolup atpayby. Alar da çektöölördü киргизип атат. Бизге бир мындай атайын уюштурулган бир санкция, бир блокададай туюлуп калып атат да.
Мен андай деп ойлобойт элем, бул атайын кандайдыр бир санкция же болбосо кандайдыр бир мына Кытай тараптан. Кытай тараптан эми негизгиси эле алар ушул өздөрүнүн бир топ талаптар бар, ошол талаптарын гана аткаруусун талап кылып атат. Бүгүнкү күнү биз дагы ошол боюнча депутаттар кайрылганбыз. Ошол жерде бүгүнкү күнү тышкы иштер министри ушул Кытай элчилигинин элчиси менен бүгүнкү күнү жолугуп ушул маселе боюнча жакын күндөрү отурум болуп бул маселе оң жагынан чечилишин бүгүнкү күнү күтүлүүдө. Ал боюнча бизге бүгүнкү күнү ушундай маалымат берилди. Ал эми мынал Казакстан тарап менен эми биз ойлойбуз бул убактылуу нерсе. Казакстан менен Кыргызстан бир тууган эл. Мен ойлоймун бул көпкө узабастан тез арада бир оң жагына чечилет деген бир үмүтүбүз бар.
Эркин Мырза угуп атасыз бизди?
Угуп атам.
Жана сөзүңүздү улантсаңыз, муну Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда соода алакасындагы сиз белгилеп көрсөтө турган кайсы бир тармактар, кайсы бир багыттар бар?
Эң биринчи тармак мына Кыргызстандын түштүгүндө Кытай менен биргелешип иштеген көптөгөн ишканалар бар. Курулуш уюмунда курулуш материалдарын чыгаруучу жана тоо кен тармагында көбүрөөк ийгиликтүү иштеп келе жатат кытайлыктар. Анан акыркы убакта мына биздин таза суубузга кызыгуу маселелер көп. Анан мен ойлойм, мына Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун куруу маселеси бул келечектин иши да. Биздики тез аранын ичинде эле баягы экономиканы переориентация кылып кете албайбыз. Себеп дегенде өтө көп каражатты талап кылат. Үч мамлекеттин ортосундагы маселе болуп аткандан кийин биз Кара Көрүм шоссесине жана Индия океанына чыкчу бул келечектеги иш деп ойлойм. Биз азыр ушул өзүбүздүн таза азык оокаттарды Кыргызстандын өзүнүн торговый бренд деп коет, ошону ойлоп таап башка өнөктөштөрдү мына бир эле Евразиясти же болбосо бир мамлекеттерди карап туруп албастан келечекте экономиканы саясатка айландырбастан экөөнү эки башка карап мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштешибиз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бир корзинага жумуртканы баарын биргиле сала бербегиле деген макалды эске алуу менен многовекторный деп коебуз, көп тармактуу дипломатиялык иштерди, экономикалык тышкы байланыштарыбызды дагы жогорку деңгээлге алып чыксак болот. Кыргызстанда мынабу мал чарбазык окуттары, техникалык өсүмдүктөрүбүз бар. Ошол маселени мына Кытай аркылуу, жакынкы кошуналар аркылуу, мына Өзбекстан менен чек арабыз ачылып калды. Булар аркылуу дагы көптөгөн азык оокаттарыбызды тышка чыгарууда мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушуну ичине иштесек болот деп ойлойм.
Рахмат, рахмат Мустафа мырза. Мына Казакстан менен Кыргызстан менен Кытай менен болгон мамилелерибизде проблемаларыбызды бир жалпылаштырып келгенде, Кыргызстан мындай эл аралык деңгээлдеги, эл аралык стандарттагы соода экономикалык карым катышка али даяр эмес экенибизди, кемчилигибизди катары сезсек болобу, же бул дагы эле саясатка эле байланышкан нерсе болот ал?
Эми бунун саясатка байланыштуу нерселерин барбы жокпу, аны саясий адамдар жооп берет. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул сырткы соода боюнча эң эле Кыргызстан жөнүндө мындай жетишсиз нерсе бул лабораториялардын эл аралык деңгээлде сертификат бере тургандардын лабораторияларынын жоктугу. Мисалы үчүн бизде бүгүнкү күндө Европадан, Түркиядан, башка жактан бул жерде өскөн, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мисал алайлы, таластын фасолуну абрезес катары сурап атат, баасын сурап атат. Бирок бүгүнкү күндө мисалы үчүн таластын фасолуну дагы бул жерден эл аралык немеге, Европага чыгарганга мүмкүнчүлүк жок да. Биринчи Түркияга барат, ал жерден упаковка жасалат, андан кийин Европага чыгат. Бирок бул Кыргызстандын товары эмес, анда Түркиянын товары болуп кетип атат. Ошондой эле мисалы үчүн бул жерде жаңгакты алсак болот, балды алсак болот, башкаларын алсак болот, этти алсак болот. Мунун эң мындай немеси чече турган маселеси бүгүнкү күндө мисалы үчүн бул жерде Манас Түрк университети бар, башка университеттер бар. Ошолордун алдында жанагы айыл чарба боюнча иштеген факультеттер бар. Ошолордун негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда чыккан ошо продукталарды эл аралык деңгээлде алып чыккан ошо лабораториялардан өткөрө турган ошо лабораториялардан эл аралык деңгээлдин стандарттарга ылайык сөзсүз түрдө сертификат бере турган лабораторияларды ачыш керек деп ойлойм да.
Улан мырза, мына бүгүнкү биздин экономикалык соода байланышыбыздагы бүгүнкү кырдаалды эске алганда, сиз депутат катары кыргыз өкмөтү мындан ары кандай бир чараларды көрүш керек, кандай бир иштерди алып барыш керек чукулунан жакынкы келечекте деп ойлойсуз?
Албетте, биринчи кезекте азыркы улантып аткан болуп аткан иш аракетти улантыш керек. Дипломатиялык жол менен азыркы кырдаалдан чыгыш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, албетте, ошол жерде биздин турган жарандарыбыз, ошол границада турган бир топ биздин ишкерлер, дыйкандарыбыз жабыр тартып атат да. Бул биздин экономикабызга дагы бир топ зыян келтирип атат. Ошолорду зыян келтирбөө максатында, ошолордун келтирген зыянын мамлекет тарабынан бир компенсациялоо жолун карап, ошолорго бир ушуну менен алар биротоло баягындай жабыркабастан мындан ары дагы ишкердүүлүгүн улантуу үчүн мамлекет тарабынан болгон күч аракет болуш керек. Анан кийин албетте үчүнчүсү, бул биз максималдуу түрдө бир гана уюмдун көзүн карап отурбастан башка альтернативдүү жолдорду издеп биздин мамлекетибиздеги болгон потенциалды жумшашыбыз керек. Бул потенциал бизде кайра иштетүү тармагында, өнөр жай тармагында, ошол эле кайра иштетүү, эт, сүт, бир топ чоң мындай проекттерди ишке ашыруунун алкагында ашырсак болот.
Ушул маселелерди, ушул кырдаалды эмне үчүн жогорку кеңеш, парламент карабай, мисалы үчүн биз чечим кабылбай атат, бир аракет кылбай атат?
Мен буга кошулбайбын. Себеби дегенде, бул маселени биз комитеттерде дагы талкуулап, депутаттар бул маселени көтөрүп атат. Кудайым буюрса, ушул келе аткан жумадагы бул маселеге депутаттар биз кайрылабыз, сөзсүз түрдө өкмөткө тиешелүү тапшырмаларды берип, анын көзөмөлгө алабыз.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын тышкы соода экономикалык байланыштары, андан келип чыккан көйгөйлөр жана келечек тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Улан Пиримов, эл аралык консалтинг бирикмесинин директору Мустафа Башкурт жана экономист серепчи Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter-де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык KG, Одноклассник-те Азаттык, YouTube-каналыбыз Азаттык медиа.
бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 октябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Окканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта калыңыз.